Earth News Radio 105,8. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love, and love is the rest of. I cannot get enough.
Everything beautiful. She's hot, hot like the sun. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio σε 105,8. Σήμερα Τετάρτη. Αχ, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να έχετε κέφια. Λοιπόν, θα είμαστε για την επόμενη ώρα. Εδώ παρεούλα, στο μικρόφωνο είναι Φελή Γερού, είναι το τι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο.
Flashing skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine. Calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name. Michael King.
Ακούστε τώρα μία έρευνα η οποία επιβεβαιώνει αυτό που ήδη γνωρίζαμε, πόσοι χρησιμοποιούν το ίντερνετ και πόση ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι μια νέα έρευνα του Pew Research Center, πραγματοποιήθηκε σε 24 χώρες και πάμε να δούμε τα ποσοστά. Λοιπόν, στην Ευρώπη χώρες με τη μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης ήταν Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Σουηδία και Ιταλία. Σκεφτείτε το η Αγγλία. Στην Αγγλία πάνω από το 90% των σπιτιών των οικοκυριών στις συγκεκριμένες χώρες διαθέτει σύνδεση ίντερνετ πολύ υψηλής ταχύτητας στο σπίτι. Τώρα η Ουγγαρία βρέθηκε με το υψηλότερο ποσοστό μη χρηστών στην Ευρώπη, δηλαδή τους περισσότερους που δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ το ίντερνετ. Το 12% των αρετηθέντων δηλώσε ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου το ίντερνετ, πάρα πολύ χαμηλό. Και επίσης άλλα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι, ας πούμε, ότι σε όλες τις χώρες οι νεότεροι ενήλικες φυσικά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ περισσότερο. Υπάρχει μια κατηγορία που βρίσκεται σχεδόν συνεχώς online μέσω του smartphone Και όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που γενικά υπάρχει μια ανησυχία για την εξάρτηση από τις οθόνες, για τις επιπτώσεις της εξάρτησης από τις οθόνες, για το τι κάνεις στα παιδιά και πόσο συνδέεται με συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα. Πάντως, σε μια πρόσφατη ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν στις 13 Σεπτεμβρίου, η πρόεδρος, η Ursula von der Leyen, είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβή με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Και νομίζω ότι αυτή η φράση ήταν πάρα πολύ ενδεικτική, είναι πολύ ενδεικτική στο που έχουμε φτάσει ενέτη 2025 και συνειδητοποίησε ότι είμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Τώρα δεν μπορώ να μην σχολιάσω, ας πούμε, ότι ακούς αυτές τις ηλικίες. Αυτό που έγινε σήμερα, Τετάρτη, στο Γαλάτσι. Ένας 14χρονος μπήκε στο δημοτικό σχολείο, φωτογράφησε έναν 9χρονο μαθητή στην τουαλέτα, άρχισε να δείχνει τις φωτογραφίες σε άλλα παιδιά στο πρόβλημα του σχολείου. Εντάξει, το περιστατικό αναφέρθηκε στην διευθύντρια, ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά θέλω να πω, αυτά τα οποία συμβαίνουν συνέχεια γύρω μας, δεν είναι ότι πάντα βρίσκονται στην επικαιρότητα, αλλά συμβαίνουν, δείχνουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα για το οποίο μιλούσαμε πριν. Σήμερα χάσαμε, λέω χάσαμε γιατί πραγματικά ήταν μια απώλεια έτσι του παγκόσμιου κινηματογράφου, την Κλαούντια Καρντινάλε, και ο Πάνος Παπάς, σκηνοθέτης, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Τι κάνετε?
Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έκανα μια συζήτηση με ένα φίλο και μου έλεγε ότι έπεσε τυχαία σε μια ταινία που ήταν η Κλαούντια Καρντινάλε. Και μου λέει, παιδί μου, χωρίς να έχεις γνώσεις, χωρίς να καταπίνει την οθόνη, δηλαδή γίνεται όλο δικό της, έχει μια μαγεία. Και το σκεφτόμουν αυτό.
Να σας πω ένα αστείο.
Ναι.
Τέλος πάντων, λίγο ηρωνικό. Μια σκέψη και το σκεφτόμουν και τις προηγούμενες μέρες που έφυγε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ξέρετε, κάτι περίεργο το οποίο έχει ο κινηματογράφος, είναι λίγο μακάβριο, όσο και μαγικό, είναι ότι τα πρόσωπα των αστέρων και των χαρακτήρων που υποδίονται αποτυπώνονται στην οθόνη και είναι διαρκή. Δηλαδή, κατά μία έννοια είναι κάτι σαν φαντάσματα. Εκεί δηλαδή που σε άλλες τέχνες υπάρχει το στοιχείο το φθαρτό, που το θέατρο, ξέρω εγώ, δεν, πώς το λένε, έχει κλείσει με την παράστασή του, ο κινηματογράφος μένει σαν εικόνα στο ιδίνεκες, έτσι. Μπορεί δηλαδή να δείτε ένα πρόσωπο, και μάλιστα ακόμα περισσότερο όταν είναι και σε χρώμα, όταν είναι έγχρωμο, τεράστιο και να είναι 20-25 χρονών, όπως η Καρντινάλε, λαμπερό, με χαμόγελο, με εκφράσεις, με δάκρυα, έτσι. Και αυτό το πρόσωπο όμως απέχει πολλές δεκαετίες πίσω. Το ενδιαφέρον που συμβαίνει είναι ότι όσο και αν γνωρίζουμε τώρα από τις πληροφορίες ότι η ηλικία τους είναι τόσες δεκαετίες, ξέρω εγώ, κτλ. Στην ουσία δεν το πολύ πιστεύουμε. Έχουμε ένα πρόσωπο ολοζώντανο μπροστά μας.
Ναι.
Είναι κάτι δηλαδή που είναι τόσο
κάτι μαγικό, αλλά συγχρόνως και υπαρξιακά και σε κλονίζει. Ναι. Τι ήταν αυτό που έκανε την Καρντινάλε να μπει σε αυτό το πάνθεο, ας πούμε, να ανήκει στις πολύ μεγάλες στάρ της εποχής, της Μπριζίτ Μπαρντό, Σοφία Λόρεν, Λόλο Μπριτζίτα? Ναι. Τι ήταν αυτό, η ομορφιά της, το ταλέντο της?
Και μάλιστα υπάρχει και ένα αστείο, γιατί η ίδια συνέχεια παραλληλιζόταν με την Μπριζίτ Μπαρντό, που ήταν έτσι τα δύο, τα αρχικά της, BB, ας πούμε, Μπεμπέ, και η Καρντινάλε ήταν η CC, έτσι, η SS. Λοιπόν, βασικά φυσικά η εμφάνιση, φυσικά η καλονή της και η σύνδεσή της μέσω πολύ καλών σχέσεων και μέσω των Ιταλών παραγωγών η σύνδεσή της με πολύ μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες. Δηλαδή αποτυπώθηκε, δεν ήταν απλώς, ξέρετε, μια ταινία, ένα έτσι κοριτσάκι κλπ. Αποτυπώθηκε σε πάρα πολύ μεγάλες ταινίες. Όλοι τις ξέρουμε, δεν είναι δηλαδή θέμα...
Μα έκανε και τρομερές συνεργασίες, Βισκόντι, Φελίνι. Ήταν το ένστικτό της που την οδήγησε εκεί. Αυτή την επέλεξαν και την ξεχώρισαν. Η ίδια είχε ένα αισθητήριο και δεν ήθελε να εγκλωβιστεί, ας πούμε, σε αυτό το ρόλο της Εντζενή που είπατε.
Είχε ένα αισθητήριο, μην ξεχνάμε ότι ήταν στα τρυφερά της χρόνια, ήθελε να είναι δασκάλα, έρχονταν από την Τινησία και επίσης και σε όλη της την πορεία ποτέ δεν δεσμεύτηκε ούτε με το Hollywood, ούτε εδώ ούτε εκεί. Ήτανε, δεν της φαίνεται, αλλά ήταν μια μαχητική φεμινίστρια, ήθελε να κρατάει την απεξάρτησή της από δεσμεύσεις, από συμβόλαια κτλ. Έτσι, ένστικτο σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Και βεβαίως, όπως συμβαίνει πάντα στον χώρο του θέαματος, τύχη. Παρ' όλα αυτά, πολύ μεγάλες ταινίες, ναι.
Έχετε απόλυτο δίκιο για αυτό που λέτε για την τύχη. Γιατί υπάρχουν όμορφες, ταλαντούχες, έξυπνες με ένστικτο, αλλά δεν είχαν την τύχη. Πάντα είχα μια πορεία, και δεν περιορίζεται αυτό στην Καρντινάλε, περιορίζεται και σε άλλες, έτσι... Ιταλίδες, βέβαια η Καρντινάλη δεν ήταν, αλλά θέλω να πω.
Ιταλίδα, έγινε, ήταν από
Ιταλίδα,
ήταν,
ναι, απλά από την Τινησία. Έγιναν διεθνείς, δηλαδή απέκτησαν τεράστια διασημότητα, αναγνώριση, πέρα και έξω από την Ιταλία.
Ναι.
Συνεργάστηκαν με σκηνοθέτες, έκαναν καριέρα. Ο καριέρα διεθνή θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά παρέμειναν Ιταλίδες μέχρι το κόκαλο, μέχρι το μεδούλι.
Ναι, της συγκεκριμένης που μνημονεύουμε, έτσι, και που όπως είναι και η εκπομπή σας και ξημερώνει μια μέρα χωρίς την Καρντινάλε πια, έτσι, της συγκεκριμένης ήταν επιλογή αυτό. Δηλαδή επέλεξε παρά λαμπερές συνεργασίες. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από τα μεγάλα της, τα Ιταλικά, ο Ρόκο και τα αδέρφια του, έτσι, όλη η συνεργασία με το Βισκόντι, το 8,5 κτλ. Ήταν και μια ηθοποιός που είχε... πώς το λένε, μεγάλη ζήτηση στο Hollywood, ήταν στους επαγγελματίες, ήταν στο Ροζ Πάνθυρα, δεν θέλησε, δηλαδή παρέμεινε Ευρωπαία.
Παρέμεινε Ευρωπαία. Και τώρα μένουμε με την Σοφία Λόρεν. Είναι η μόνη που έχει μείνει.
Ναι.
Από αυτήν τη γενιά, και νομίζω ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκλεισε και τα 91. Ναι, αν δεν κάνω λάθος.
91, έτσι.
Έχουμε, ναι, με Δράμα Πόλης, το έχετε δει. Με Δράμα Πόλης, δυστυχώς.
Ναι, θα σας πω να γελάστε. Η Λόρεν, η Λόλο Μπριτζίντα, η Καρντινάλε, η Μονίκα Βίτη, έτσι. Είναι ουσιαστικά τα πολύ ισχυρά όπλα ενός, έτσι να σας πω και ένα έτσι, ιστορικούλι, ισχυρά όπλα ενός ιταλικού κινηματογράφου, ο οποίος αντιδρά στην εσωστρέφεια του παλιού νεορεαλισμού και των άσχημων εικόνων. Δεν το πιστεύω καθόλου αυτό, έτσι, απλώς είναι η γνώμη που έχουν τότε, εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 50, και να ξεφύγουν λιγάκι από την, αυτή τη μητρότητα, έτσι, αυτή τη γήινη, άγρια όψη του συμβόλου, της Μανιάνη, ας πούμε, που ήταν έως τότε, και να βγάλουν πλέον είδωλα διεθνή με λαμπερή ομορφιά και να πώς το λένε, εμφασίσουν πολύ περισσότερο πια στη λάμψη και στις μεγάλες ταινίες της διεθνής. Το ενδιαφέρον με την φίλη μας την Κλαούντια είναι ότι ενώ σε αυτή την γενιά, όπως ήταν και η Λόρεν και λοιπά, σε αυτή την ομάδα, τέλος πάντων, έχει πράγματι, λόγω φυσικά εξαμβωτικής ομορφιάς, το ρόλο της παρτενέρ. Είναι δίπλα σε έναν πολύ ήρωα, δυνατό ήρωα, άνδρα, πρωταγωνιστή κτλ. Έτσι. Έχει την τύχη να ξεπηδήσει πια σαν ένα πρόσωπο ανεξάρτητο που μπορεί να κρατήσει ένα δράμα στους ώμους της. Και αυτό είναι το καποτε στη Δύση.
Ναι.
Το κάποτε στη Δύση που το βλέπουμε, τα καλοκαίρια, έτσι, το Western του Σέρτζιο Λεόνε, έτσι, όσο ρηξικέλευτο κι αν ακούγεται, έτσι, έχει ηρωίδα μια γυναίκα, δεν έχει ηρωίδα ένα πιστολά. Έτσι.
Σωστό,
έχει
ηρωίδα δίκιο.
Μια γυναίκα η οποία είναι μάλιστα και πόρνη και έρχεται να πάρει εκδίκηση κτλ.
Ναι. Κύριε Παπά, κλείνοντας, γιατί θα πάω σε τίτλους ειδήσεων, η δική σας αγαπημένη ταινία.
Η δική μου αγαπημένη ταινία.
Φυσικά την άλλη.
Όλες που αναφέρουμε, γιατί είναι δύσκολο να διαλέξει κανείς, έτσι, mm-hmm. αλλά αγαπώ και πολλά μικρά έργα τα οποία δεν είναι γνωστά, μην τα κατονομάζουμε, δηλαδή έτσι Πολωνίνη, τόνα τ' άλλο κτλ. Διάφορες συνεργασίες. Υπήρχε μια πολύ γλυκιά, πάρα πολύ όμορφη σειρά στην ΝΕΤ, το λέω επειδή είναι άγνωστο,
ναι.
όχι γιατί είναι το πιο αγαπημένο.
Ναι.
Μια σειρά στην ΝΕΤ στη δεκαετία του 80, η οποία λεγόταν Η Ιστορία. Του Λουίτζι Κομεντσίνη, είναι 3-4 επεισόδια, η οποία έχει μια πραγματικά βαθιά ανθρώπινη καρδινάλε, μητέρα, προστάτηδα στα χρόνια της κατοχής και μετά την ιταλική κατοχή.
Ωραία.
Γλυκύτατη σειρά.
Τέλεια.
Μια...
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποχαιρετήσαμε έτσι μαζί σας.
Εγώ ευχαριστώ
την καρδινάλε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Πάνος Παπάς. Διδάσκει ιστορία κινηματογράφου. Είναι σκηνοθέτης. Και πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up.
διαβάζω ότι για πρώτη φορά κατεγράφει, καλά και πρώτη φορά ναι, ένας θαλάσσιος βιολόγος στη Νέα Καλλιδονία. Ακούστε τώρα τι κατέγραψε. Κατέγραψε δύο αρσενικούς καρχαρίες λεοπαρδάλης και μία θηλυκή να ζευγαρώνουν. Η σκηνή αυτή κράτησε μια μισή ώρα. Θεωρείται ορόσημο για τη μελέτη του απειλούμενου είδους. Είναι απειλούμενο, δηλαδή αυτός όχι απλά το είδε, είδε και αυτή τη σκηνή επί μια μισή ώρα. Κατά τη διάρκεια μιας καταδυσής του λοιπόν, η Νέα Καλλιδονία είναι γαλλικό έδαφος στον Ειρηνικό. Και τα ευρήματα αυτά δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικό περιοδικό και εξήγησε ο θαλάσσιος βιολόγος ότι τέτοιες παρατηρήσεις είναι τρομερά σπάνιες και ότι είχε δει κάποιες σκηνές φλερτ με αρσενικά να καταδιώκουν θηλυκά κτλ, κτλ, αλλά ποτέ την πράξη του ζευγαριώματος. Σκεφτείτε τώρα αυτό, αυτός είναι τρία. Οπότε, εντάξει. Οι καρχαρίες λεοπαρδάλης ζουν στον Ινδικό και στον Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό και είναι απειλούμενο είδος γιατί οι πληθυσμοί τους μειώνονται δραματικά και η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης τους κατατάσσει στα απειλούμενα είδη. Άκου τι είδε αυτός ο βιολόγος του θαλάσσιος. Λασσός λέγεται. Δεν νιώθεις πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ασφάλεια όταν δημοσιεύονται, ας πούμε, μελέτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λένε ότι τα χαρτονομίσματα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν στα ευρωπαϊκά σπίτια, διότι αποτελούν ένα κρίσιμο δείχτη ασφαλείας όταν τα ψηφιακά συστήματα αποτυγχάνουν. Και μάλιστα η έκθεση αυτή που δημοσιεύτηκε σήμερα καλεί και περισσότερες κυβερνήσεις να δώσουν οδηγίες, όπως ήδη έχει κάνει η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φιλανδία, και λέει στα νοικοκυριά να διατηρούν μετρητά μέσα στο σπίτι. Κάπως το διαβάζεις αυτό και λες, τώρα τι συνάδει με αυτή την αίσθηση ότι πάμε μπροστά, ότι όλα καλά. Κάπως σε αγχώνει, σε τσιτώνει. Μόνο εγώ είμαι, δεν ξέρω. Dress you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Γέλιο με τον Ερντογάν, ο οποίος μετά τον Μακρόν κόλλησε και αυτό στην κίνηση στη Νέα Υόρκη, στα Ηνωμένα Έθνη, και κόλλησε εξαιτίας της αυτοκινητοπομπής Τραμπ, ακριβώς για τον ίδιο λόγο που είχε κολλήσει και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τέλος πάντων κάπως το πήρε, ή τι να κάνει ο κακομοίρης, έτσι έδειξε το χιούμορ του, άντε να μιλήσει με τους αστυνομικούς, να πάρει τηλέφωνο, να μιλήσει με κόσμο, να χαιρετηθεί κτλ. Ο Ταγίπ Ερντογάν το αντίθετο. Έτσι καθόταν περικυκλωμένος από άνδρες της προσωπικής του φρουράς, δεν έριξε ούτε ένα βλέφαρο, ούτε κοίταξε δεξιά-αριστερά, περίμενε όχι υπομονετικά, έξαλλος, ήταν έξαλλος, το καταλάβαινε κανείς. διαβάζω ότι τώρα περιμένουμε άλλη μια ταινία. Κάπως πραγματεύεται τον μύθο του Φραγκενστάιν, την υπόθεση. Είναι η δεύτερη ταινία της Μάγκη Τζίλενχαλ. Αχ, μ' αρέσει πολύ η Μάγκη Τζίλενχαλ. Το σκηνοθετή είναι σκηνοθέτη. Το The Bride. The Bride, συγγνώμη, η νύφη. Δόθηκε το τρέιλερ από τη Warner Bros. Δίνει στο κοινό μια γεύση. Είναι ένα σκοτεινό φιλμ. Είναι δεκαετία 30 στο Σικάγο και ακολουθεί τον Φρανκ, αυτός είναι ο Christian Bale, ο οποίος προσλαμβάνει την Dr. Euphorius, η Annette Bening, για να δημιουργήσει μια θάνατη σύντροφο. Εντάξει, το θέμα είναι ότι τι έχει συμβεί και ξαφνικά όλοι καταπιάνονται με τον Frankenstein. Δηλαδή, το μυθιστόρημα της Mary Shelley, εντάξει, θεωρείται η απαρχή της επιστημονικής φαντασίας, επανέρχεται κάθε λίγες δεκαετίες, είναι διαχρονικό. Να σκεφτώ ότι τώρα με το AI, τεχνητή νοημοσύνη, κάπως μας αγγίζει περισσότερο, γιατί μιλάει για την ύβρη της επιστήμης, την τεχνητή ζωή, αλλά και το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Αλλά τι γίνεται, είναι σαν μια μόδα στα στούντιος με classic monsters. Δηλαδή Frankenstein διαρκώς. Τέλος πάντων, και το Poor Things του Λάνθιμου του έδωσε μια όθηση. Γιέρμο Ντελτόρο, Frankenstein, διάφορα ανεξάρτητα project, remakes. Γενικά, πολύ Frankenstein έχει πέσει φέτος. Και σήμερα 24 κάνουμε λόγο για την πρώτη κακοκαιρία του φθινοπόρου, η οποία θα έρθει το Σαββατοκύριακο στη χώρα, αν πιστέψουμε όλους τους μετεωρολόγους, όπου το Σαββατοκύριακο, λέει, θα έχουμε και έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα στη χώρα. Να διαβάζω για την ανάρτηση που έκανε ο κλέαρχος Μαρουσάκης και λέει ότι θα αντιμετωπίσουμε τον εμποδιστή Ρέξ. Τις επόμενες μέρες θα δούμε σταδιακή πτώση του υδραργύρου από την Παρασκευή, θα δούμε καταιγίδες, μάλιστα θα επηρεάσουν και πάρα πολλές περιοχές και έντονες κτλ. Εντάξει, οκ, okay, το ακούω. Ήρθε και ο καιρός του. Να διαβάσετε, να διαβάσετε ένα κομμάτι έτσι σήμερα, αύριο, να διαβάσετε στη Λάιφο, το υπογράφει ο Χρήστος Παρίδης, το θέατρο της Δευτέρας. Αυτή είναι η ιστορία της εκπομπής που έμαθε θέατρο στους Έλληνες. Πώς μια ολόκληρη γενιά έμαθε το παγκόσμιο θέατρο και το κλασικό ρεπερτόριο χάρη σε μια τηλεοπτική εκπομπή της παλιάς ασπρόμαυρης ΕΡΤ. Πραγματικά αξίζει, είναι πάρα πολύ νοσταλγικό. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
freshman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
If manners make of men, as someone said,
έφυγε από τη ζωή και μάλιστα ξαφνικά και τραγικά ένας πάρα πολύ σπουδαίος και διάσημος Κινέζος αρχιτέκτονας, ο Κοντζιάν Γιου, έγινε παγκοσμίως γνωστός, ανέπτυξε την έννοια της πόλης Φουγγάρι, 62 ετών μόλις, και σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Βραζιλία μαζί με άλλους τρεις επιβαίνοντες. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία. Η πόλη Φουγγάρι, η έννοια της πόλης Φουγγάρι είναι στην αντικατάσταση των επιφανειών της πόλης από πορόδηλικά και πράσινους χώρους για να απορροφάται καλύτερα το νερό στο έδαφος, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι κίνδυνοι πλημμυρών. Τα άλλα τρία θύματα τώρα ήταν ένας κινηματογραφιστής, ένας σκηνοθέτης, παραγωγός και ο πιλότος και ιδιοκτήτης του αεροπλάνου. Δεν γνωρίζουμε τα αίτια του δυστυχήματος. Πάντως, ο αρχιτέκτονας και καθηγητής πανεπιστημίου είχε πολύ μεγάλη συνεισφορά στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, στην προστασία του πλανήτη και αφήνει πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά. Πούμε και συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος αναδείχθηκε ως ο αθλητής της χρονιάς στα Βαλκάνια. Αυτό τον τίτλο κατέκτησε μετά την εντυπωσιακή πορεία του και στη διεθνή σκηνή του Στίβου. Και μάλιστα αυτή η διάκριση έρχεται λίγες μέρες αφού του κατέκτησε και το σημαίνιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Τόκιο. Και εκπροσωπεί τώρα το Balkan Athletics 22 χώρες μέλη και επέλεξε τους κορυφαίους αθλητές του 2025. κλείνοντας, θέλω να πω ότι στις νύχτες πρεμιέρας θα κάνει πρεμιέρα η ταινία Νεμόνη, η ταινία του γιου του Ντάνιελ Ντελούις, και ο Ντάνιελ Ντελούις έρχεται φυσικά πρωταγωνιστή. Μάλιστα είχε έτσι αφήσει την υποκριτική πίσω του και επέστρεψε για χάρη, εντάξει, για χάρη του γιου του. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η πρεμιέρα θα έρθει και στην Αθήνα. Άλλωστε όλες τις ταινίες έρχονται και έρχεται και ο ίδιος. Και αν αγοράσετε το εισιτήριο και τον δείτε και τον γνωρίσετε, όλα τα έσοδα θα πάνε στην... θα σας πω, όλα τα έσοδα θα πάνε στην εταιρεία σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή. Είναι μια σχέση που κρατάει πάρα πολλά χρόνια του οσκαρικού Ντάνιελ Ντελούις με την συγκεκριμένη έτσι, εταιρεία προστασίας σπαστικών. Πάρα πολλά χρόνια, όταν είχε επισκεφτεί το 1989 τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής, νομίζω ότι τον είχε προσκαλέσει ο σκηνοθέτης Γιώργος Οικονόμου, και τότε είχε έρθει για την πρεμιέρα της ταινίας «Το αριστερό μου πόδι». Τέλος πάντων, εντάξει. Και από τότε δεν του είχαν χαρίσει ένα χούρι φυλακτό, το είχε στην τσέπη του. Μια εβδομάδα αργότερα, τη βραδιά των Όσκαρ, όταν κέρδισε, πήρε τηλέφωνο στην Πόρτα Ανοιχτή και είπε να πούν στα παιδιά πως κερδίσαμε. Και εκ τότε ο Ντάνιελ Ντελούις δεν έχει λείψει από καμία πρεμιέρα ταινίας στην Αθήνα. Λοιπόν, θα σας πω ξανά και την ημερομηνία, γιατί μπορείτε να θέλετε να αγοράσετε, εντάξει, φαντάζομαι είναι λίγα οι αριθμημένες θέσεις, είναι στις 12 δεκάτου, στις 12 Οκτωβρίου, 7 η ώρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης, εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο Πέμπτη. Η Μαρία Στηρώρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβιαν Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο, πάντα από το Earth News Radio 105,8. 10 η ώρα, γεια σας! So
skin a bone. Hello, welcome home. Walking out of time, looking for a better place. Something's on my mind, always in my head space. But I know someday skin a bone.